Labi, kolēģi, sāksim mūsu jūrmalas domas izglītības jaunatnes sporta un jautājumu komitejas sēdi. Sēdē ir iesniegti 13 jautājumi, ar tiem visiem jūs, es ceru, esat iepazinušies laicīgi, bet par darba kārtību tomēr nobalsosim. Kurš par šo darba kārtību lūdzu balsot? Paldies! Visi par, tātad vienbalsīgi. Labi, un otrs mūsu darba kārtības jautājums par izglītības jaunatnes un sporta jautājumu komitejas priekšsādātāja vietnieka ievēlēšanu. Kolēģi, kādi ir priekšlikumi par komitejas priekšsādātāja vietnieku? Lūdzu, Mārtiņ.
Daci.
Mikrofons.
Daci, viņš.
Tā, paldies, vai ir vēl kāda cita priekšlikuma? Nav cita priekšlikuma, Daci Riņķa, vai jūs lūdzu piekrītiet būt priekšsādātāja vietniece šajā komitejā?
Es jau kādreiz mikrofons.
Mikrofons.
Mēs jau kādreiz strādājam kopā un esam mierurīgi kurpāk strādāt kopā. Paldies.
Paldies. Tad vārds droši vien, ka tev tālāk, ne? Ja mēs varam vienkārši nobalsot.
Es domāju, ka jūs varat vienkārši nobalsot, jo vienkārši balsu vairāk un tam droši balsojiet.
Lūdzu, kolēģi, kurš par to, lai Dāca Riņķa būtu priekšsādātāja vietniece šajā komitejā, kurš par? Paldies, kurš pret? Atturās? Paldies. Jautājums apstiprināts. Nākošais jautājums. Grozījuma Jūrmalas pilsētas domas 2020. gada 22. decembra lēmumā numur 859 par Jūrmalas valsts pilsētas pašvaldības institūciju darbinieku skaitu, darbinieku vietas sarakstu apstiprināšanu ziņotāju, personāla pārvaldes nodaļas vadītāja vietniece Sandra Branta Lūdzu.
Labdien, cienījumie deputāti! Ir sagatavots lēmuma projekts par izmaiņām darbinieku skaita sarakstā. Jūrmalas izglītības pārvaldes darbinieku skaita sarakstā veikt sekojošas izmaiņas. Likvidēt šādas amatu vienības kā vecākais mācīšanos konsultants un 1,8 amatu vienības jomu koordinators. Savukārt izveidot 3 jaunas amatu vienības koordinators matemātikas un dabas zinātņu jomā, humanitārajā un sociālā zinātņu jomā, kā arī projekta ievirs un interešu izglītības jomā. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Kolēģi, kuriem ir lūdzu jautājumi? Es domāju, ka šis lēmums ir ļoti izsvērts un pārdomāts no izglītības pārvaldes puses. Un...
Jā, jo tur bija 7 koordinātori ar 0,3 slodzi, līdz ar to tagad ir apvienot šie un ir 3.
Uh-huh. Kurš par sagatavoto atzinumu lūdzu? Balsot, kurš par? Paldies, vienbalsīgi. Nākošais jautājums. Par Jūrmalas ķemmeru pamatskolas budžeta grozījumiem. Ziņotāji, ķemmeru pamatskolas direktors, Svetlana Seņķina, lūdzu, Sveti.
Labdien. Lūdzu veikt grozījumu uz tāmai 09640, sakarā ar to, ka ķemmeru skolē bija avārijas situācijas un steidzīgi vajadzēja tīrīt notikas, un nu, jumtu arī vajadzētu labot. Un šim pasākumam līdzekļi nebija paredzēti. Tur ties līdzekļi bija nepareizi ielikti budžeta sākotnē, kodā 2371, un viņus tā kā tagad pārliek uz kodu 2244, lai veikt nu, šo te reikina apmaksu un arī citu reikina apmaksu, kuri pietrūka līdzekļi. Tas ir viena tāma. Un otrē tāma sīki grozījumi saistīti ar to, ka atsevišķos kodus ir raudas ekonomija, tur 10 eiro, 200 un tālāk cīk te līdzekļi taupības rezultāta vai cenu aptaujas rezultātu un labāko risinājumu piedāvājumu. Un šos te līdzekļus es lūdzu uzlikt uz kodu, lai saimnieciski vajadzībām. 2, 3, 5, 1.
Jautāju, kolēģi.
Es?
Jā, lūdzu.
Tu saproti, šobrīd tā problēma novērsta un jums ir
skatījumi? Notiek darbi, jā, iekšē remonta darbi jau beigsies šonedēļ, a jumtu remontē jau trešo nedēļu notiek visu, vai tik viši dabūti un tā. Tagad vienkārši par to notiku vajadzētu apmaksāt skolē pašai, jā?
Es gribētu paskaidrot, ka remonta notiek jau praktiski visu vasaru un nu pat praktiski tad, kad jau sākās iekšdarbi, uzskatīja, ka jumts ir salabots, bet celtnieki bija pietiekami apzinīgi un vēlreiz uzkāpjot uz jumta, atklāja vēl vienu iespējamo vietu, kur var rasties sūce, tāpēc tagad ir atkārtot.
Nu, atkārtot, bija vairāk eksperti un katram bija savas viedokļas, kāpēc tas jums tek.
Jā. Jā, tur bija diezgan problemātiski.
Jā, sarūdīti.
Bet es ceru, ka tagad...
Diagnoze uzlikta un remontdarbi notiek.
Jā. Paldies. Kurš par sagatavoto? Atzinumu lūdzu, kurš par? Paldies, vienbalsīgi. Tā, nākošais jautājums par Erasmus būs aktivitātes numur K210 SCH mazamēroga partnerības projekta iekļaušana un izglītības pētniecība, labās prakses piemēri, iekļaujušās izglītības turpināšanai pēc pamata izglītības iegūšanas īstenošanas ziņotāju, vai var pamatskolas direktori Ines Kārtiņa lūdzu.
Labdien, kuriem ar mēs sasveicinājusies. Šodien mēs lūdzām atļauju īstenot projektu, par kuru jau ziņojām, kad lūdzām atļauju iesniegt projektu pieteikumu. Projekts ir Erasmus Plus aktivitātēs mazmēroga partnerība, un projekta nosaukums ir iekļaušana un izglītības pēcniecība. Pēcniecība tas nozīmē, ka ja skolēns mācās parastajā skolā, parastajā klasē ar speciālām vajadzībām šis skolēns ir, bet viņam ir saglabāts vai ļoti augsts intelekts, tad lūk pēc skolas beigšanas mūsu valstī tā īsti viņam nav kur palikt. Un to mēs esam arī paši personīgi izmēģinājuši ar neredzīgiem skolēniem, mums pabeidza viens, Latvijā nomācījās vienu gadu ar lielām grūtībām, ar nelieliem pazemojumiem viņš skolā, ar tādu jaunu netaisās strādāt parastajā skolā, un viņš aizbrauca uz Ameriku un pabeidz vietu skolu, tur bija tāda programma, kurā viņš varēja aizbraukt. Šobrīd puisis, kurš arī nesen pabeidz 9. klasi, jau pēc pieredzes saprata, ka viņi tas sagaida, iemācījās čehu valodu, aizbrauca uz Prāgu, un jau ir tūdēļ pabeigts vidusskolu un starpēs tālāk koledžā un mācīsies tālāk gan parastos priekšmetu čehu valodā, gan arī savu akordeonu spēli. Nu, un no šīs atziņas mums izauga projekts, un projektā ir iesaistīta gan šī skola, kurā tagad šī vidusskola, un vēl mēs atradām līdzīgas skolas arī Spānijā un Itālijā, un tā šis projekts izveidojas, mums šis projekts ļoti mīļš, un mēs ar viņu dzīvojam, vēl kad viņš nebija līdzīgi piešķirt, jau sapņojām, ka viņš būs. Un, nu tā, un mūsu skolē šiem projektām piešķirt ir 15, mazliet vairāk ar pusi, Eiro, mēs esam vadošais partners, koordinātors skola, nu pārējām tiem skolām tad atlikusī summa tiek sadalīta, lai veiktu visu plānotās aktivitātes. Lūdzu atbalstīt.
Tā, bet kolēģi, lūdzu skatīties precizēto lēmumu, ja?
Precizēto lēmumu, ir astotais
punkts. Precizācija.
Pieņem zināšanai, ka saskaņošana ir, ka vienošanās ir parakstīta.
Jā. Paldies. Lūdzu jautājumu. Nav jautājumu. Ja nav jautājumu, lūdzu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kurš par? Paldies. Vienbalsīgi, lai izdodas.
Paldies.
Nākošais jautājums. Grozījuma Jūrmalas domas 2023. Gada 27. Jūlija nolikumā numur 46 profesionālās ievirzes sporta skolas Jūrmalas futbola skolas nolikums. Ziņotāja Jūrmalas futbola skolas direktora vietnieca izglītības jomā Kristīna Jēgere lūdzu.
Visiem sakarā izmaiņām Jūrmalas futbola skolas pārvaldības modelī bija nepieciešams veikt izmaiņas Jūrmalas futbola skolas nolikumā. No šī gada 1. novembra Jūrmalas futbola skola kļūst par atsevišķu iestādi Jūrmalas izglītības pārvaldes pārvaldībā. Citu izmaiņu nolikumā nav, tāpēc lūdzu apstiprināt Jūrmalas futbola skolas nolikumu.
Kolēģi, ir jautājumi? Nav jautājumu, lūdzu, kurš par sagatavoto nolikumu projektu? Par? paldies vienbalsīgi. Paldies jums. Tā, nākošais jautājums. Grozīņa Jūrmalas pilsētas domas 2022. gada 31. marta nolikumā numur 23. Jūrmalas sporta skolas nolikums, ziņotājs, sporta skolas direktors Sānis Bērziņš. Lūdzu, Sānis.
Labdien. Līdzīgi kā Jūrmalas futbola skola, arī Jūrmalas sporta skola 1. novembri izveidojās kā atsevišķi iestādi, kur ir izglītības pārvaldības pāraudzībā. Un papildus tam mēs no savu nolikumu izņemam interšu izglītības programmas. Interšu izglītības programma juridiskās nodrošinājums nu, turpmāk būs bērnu jaunaiešu centrā.
Tā, kolēģi, jautājumi par šo nolikumu. Ja jautājumi nav, lūdzu balsot par sagatavoto nolikumu. Kurš par? Paldies, vienbalsīgi. Paldies, Sandi. Nākošais jautājums par grozījumu Jūrmalas domas 2023. gada 25. maija lēmumā numur 227 par investīciju projektu Jūrmala Mežmalas pamatskolas āra sporta stadiona atjaunošanu, pieteikumu iesniegšanu izglītības ministrijas, ministrija investīciju projektu īstenošanu pēc valsts budžeta aizdevuma apstiprināšanas un 23. gada budžeta grozījumiem tāmē ar noteikto numuru ziņotāja Baiva Birzniec, attīstības pārvaldes, infrastruktūras investīciju projekta nodaļas vadītāja Lūdzu Baiva.
Jā, labrīt. Šī gada septembrī tika uzsākta būvdarbi Jūrmalas Mežmalas pamatskolas sporta laukuma pārbūvei. Būvdarbu ietvaros ir veicami jauna apgaismojuma sistēmas izveide, tā skaitā 6 prožektoru uzstādām jauna izveidotajā futbola laukumā, 8 prožektoru uzstādām basketbola un volejbola laukumā un papildus ierīkojumi 10 jauni, apgaismojuma gaismetri, gājēji ceļiem un ietvēm. Lai īstenot iecerti par jaunu apgaismojuma sistēmas izveidi, ir nepieciešams nodrošināt papildus pieslēgumu jeb šo papildus jaudas palielinājumu konkrētajā adresē. Saskaņā ar normatīvu aktu nosacījumiem šo darbu izpildveic tikai vienīgs atbalsta tīkls. Viņi organizē cenu aptauju, atsūt mums līgumu un rēķinu, un mums ir jākompensē vai jānorēķinās ar viņiem pēc faktiskās darba vērtības. Mēs šeit gadu oktobrī esam saņēmuši sadalas tīklus sagatavot līgumu un rēķinu. Izmaksas, kas nepieciešams elektrības jaudas palielināšanai, noteikti 2226,31 €. Šī izmaksas summa ir nepieciešama, lai apmaksātu rēķinu un sadalas tīklus uzsāktu darbu izpildi. Attiecīgi šeit sagatavotie budžeta grozījumi paredz, ka projekta īstenošanai budžetā tiek apstiprināts papildu finansējums, manis nosauktās summas apmērā. Finansējums tiek pārkārtots no nodaļas budžeta pozīcijās esošās tāmas, kas ietvers arī būdarbu izpildi. Piemskolas izglītības iestādē bītīte. Attiecīgi mēs pārkārtojam no viena projekta naudu uz otru projektu, papildus finansējumu no pamata budžeta nelūdzam. Bītītē šī nauda ir iekonomējusies projekta, būvu projekta, izmaiņu risinājumu izstāres izmaksu pozīcijā. Paldies.
Jautājumu, kolēģi. Lūdzu, Vārti.
Kad reāli jābūt gatavs sadien?
Augusta, nākamā gada augusta nogala.
Skaidrs, paldies.
Tas gan nav par šo projektu, bet varbūt ir zināms, kad Jaundabulta skolā sāks sporta laukumu.
Faktiski Jaundabulta skolā sporta laukuma būdarbiem jau būtu jābūt uzsāktiem. Mēs, diemžēl, esam saskaršies ar situāciju, ka būvu projekta autors, autoruzraugs, ir atteicies no līguma izpildes. Un šobrīd mēs meklējam speciālistus, kas būtu gatavs šo darbu pārņemt. Bez autoruzraudzības mēs nevaram saņemt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildu būvniecībā un nedrīkstam sākt būvēt. Diemžēl ir sanācis tā, kā ir sanācis. Faktiskais stāsts ir sekojošs. Meitene, kas zināja projektu, ir devusies bērnu kopšanas atvēlējumā, un uzņēmums nav atvērts vietā nevienu citu, kas varētu viņu aizvietot. Kā rezultātā uzņēmējs ar mums izbeidz līgumu. Un mēs meklējam sev jaunus sadarbības partnerus. Tiklīdz mēs atradīsim, mēs sāksim būvēt. Mums ir jāsāk būvēt šogad.
Lūdzu, Stulpiņa kungs, vēl viens jautājums.
Kad mēs domājam, Ķemeros stadionu arī atjaunot?
Man par to nav, es nezinu.
Jo es 8 gadus jau rakstu, katru gadu deputātu pietiek. Skaidrs, paldies!
Tātad tagad ir par Mežmalas skolas stadionu būvi. Kurš par? Lūdzu, balsot. Paldies. Paldies, paldies Baira par ziņojumu. Runājot par ķemera laukumu, tas tiešām ir ļoti vajadzīgs. Tas būtu ļoti vajadzīgs arī ne tikai ķemera skolai un ķemera jauniešiem, kas tur dzīvo un gribētu sportot, bet arī futbola skolai, kurai ir noteikti vajadzīgs vēl papildus treniņu vietas. Ceru, ka izdosies atrisināt arī šo jautājumu.
Ceru.
Tā nākošais jautājums Jūrmalas bērnu un jauniešu centra nolikuma ziņotāja Jūrmalas bērnu un jauniešu interešu centra direktora Eviņa Majori Lūdzu.
Labdien! Lūdzu jūs atbalstīt Jūrmalas bērnu un jauniešu centra nolikumu. Nolikums pirmkārt ir tādēļ, ka līdzīgi kā sporta un futbola skola arī mēs kļūstam par patstāvīgu iestādi Jūrmalas izglītības pārvaldes pāraudzībā. No 1. Novembra mums tiek uzticēta visa interešu izglītība pilsētā, ne tikai centrā, bet arī visās skolās. Un vienlaicīgi mēs nedaudz grozam iestādes nosaukumu, izņemot vārdu interešu, kas vienmēr radīs, izrunās dažādas interpretācijas, gan interešu, gan izglītības, gan inovāciju un visādas citādas, lai vienkāršot un tāda pieredze arī ir Latvijas mērogā, kur ir bērnu jauniešu centri. Tad vienlaicīgi arī grozam šo niansi.
Nosaukumu es neprastīju. Saīsiniet. Labskanīguma dēļ. Varbūt ir jautājumi par nolikumu? Ja nav jautājumu, lūdzu balsot par sagatavoto nolikumu. Par paldies vienbalsību. Nākošais jautājums. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domas 2015. gada 17. septembra lēmumā numur 365 par dalību Eiropas sociālā fonda finansētā projekta Proti un dari īstenošanā ziņotāja Eviņa Majori Lūdzu.
Projekts Proti un dari to es finišu taisnai. Pēc gada ilga posma esam iesaistījuši un devuši izglītības un jauna darba iespējas trūkties ir 50 jauniešiem. Ar šiem te jaunajiem grozījumiem mums ir iespēja jauniešu iesaisti no 30. oktobra pagarināt līdz 31. novembrim, kas nozīmēs vēl divu jauniešu papildus iesaisti. Viņam programmām un aģentūru to akceptē. Attiecīgi, tā kā šie jaunieši tiek atkārtot iesaistīti, tad par viņiem netiek maksāt tā saucamā iesaistas naudiņa. Līdz ar to ir pārkārtojumi starp aģentūras finansējuma, starp aktivitātēm, starp atbalsta mēķiem un programmām. Kopējais finansējums nemainās, pašvaldības finansējums nemainās.
Tā lūdzu kolēģi jautāja. Par mums tik mīļo projektu. Bet jāsaka, tas, ka tuvojas noslēdumam, tomēr ir žēli, jo jūs spējāt palīdzēt tik daudziem jauniešiem. Jo pagājuši, kad es skatījos, kā tie bērni, kuri apguvuši meiteni, bija kosmetoloģis amatiņu apguvusi, pateicoties jums un pateicoties šai programmai. Un neatceros vairs, kur nu puises bija vēl apguvusi. Viņi uz skatūsies sajūsums raudāja par šo ieguvumu projektā. Tad es sapratu, ka tas projekts tiešām ir ļoti, ļoti bijis noderīgs. Redzot tikai šos divus jauniešus, bet jūs spējāt palīdzēt vēl vairākiem. Paldies jums par šī projekta īstenošanu, lai izdodas līdz galam novest godam. Paldies! Tā, kurš? Par sagatavoto lēmumu atzinu. Paldies vienbalsī. Nākošais jautājums. Grozījuma Jūrmalas domas 2023. gada 24. augusta lēmumā numur 353 par pedagoģisko amatu vienību skaitu, kas tiek finansēta no pašvaldības budžeta. Ziņotājs Jūrmalas izglītības pārvaldes vadītājs Edgars Bērziņš Lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti, konsekventi iepriekšējiem
iepriekšējiem runātājiem, arī šeit saistībā ar bērnu jauniešu centra funkciju maiņu un arī nodalīšanu no Jūrmalas izglītības pārvaldes, ir nepieciešams veikt arī izmaiņas. Un aicinu atbalstīt izmaiņas, kuras ir sagatavotas. Būtiskākās izmaiņas ir saistītas ar izglītības metodiķi, kur šobrīd attiecīgi izmaiņas ir saistāmas ar papildus slodzes nepieciešamību funkciju nodrošināšanai. Tas ir pirmkārt, un otrkārt tā kopējais pieaugums ir 1,2 slodzes.
Jā. Es domāju, ka tas ir stipri pamatots, jo tomēr darba pienākumu šim centram stingri vien pieaug un ar esošām kadriem tur nebūs iespējams izdarīt. Es noteikti atbalstīšu. Kolēģi, vai ir jautājumi? Ja nav jautājumi, kurš par sagatavoto lēmumu projektu, kurš paldies vienbalsīgi, viss nav balsot paldies. Nākošais jautājums. Par Jūrmalas izglītības pārvaldes 2023. gada budžeta grozījumiem ziņotājs Edgars Bērziņš, lūdzu.
Jā, izglītības pārvaldes darbības nodrošināšanai, ietverot divas pozīcijas, saimnieciskā darbība un arī atalgojuma fonds, ir nepieciešami budžeta grozījumi, kas ir saistāmi gan ar atvērtajām vakancēm un arī reorganizāciju, un attiecīgi kopējās budžeta grozījuma apmērs 103,217 eiro, papildus ir nepieciešami 481 eiro, un attiecīgi sadalotās divās pozīcijās, kuras es minēju, alga fondam 79,167 eiro, saimnieciskajai darbībai 11,903 eiro, un pamatiemesls ir tiemas lietīgi. Pirmkārt, ir reorganizācija, kuras rezultātā ir notikušas gan organizācijā struktūrālās izmaiņas, un no otras puses arī finansējums, kas bija paredzēts saimniecisko jautājumu risināšanai, ir jāprecedē.
Paldies, jautājumu lūdzu, kolēģi.
Man varbūt ne jautājums, vienkārši tāds tehnisks. Tehniski ieteikums citreiz varbūt tās tabulas, kas ir tādās PDF-os līdz XLS Excel formātos, tad vieglāk viņas apskatīt un filtrēt.
Paldies.
Vēl jautājumu vai ieteikumu? Ja nav, lūdzu balsot par sagatavoto atzinumu, kurš par? Paldies, vienbalsī.
Paldies.
Esam pietuvojušies pēdējiem jautājumam par naudas balvas piešķiršanu sportistam un trenerim. Ziņotājs Jānis Rāvots, Jūrmalas izglītības pārvaldes sporta un būtības nodeļas vadītājs, lūdzu. Jānis Rāvots, baimījies.
Labdien, šodien es ar ziņotāju Jānu Rāfeldu, esmu Anita Birze, sporta un labbūtības nodeļas vecākā eksperta sporta jautājumus. Aizstāju Jānu tāpēc, ka viņš ir devies Latvijas universitātes izglītības zinātnes ministrijas organizētā tādā darba seminārā par izglītības jautājumiem, un to viņš uzzināja tikai vakar vēlu pēcpusdienā, tāpēc es viņu aizstāšu šajā jautājumā.
Jā, lūdzu, ziņojiet.
Ir sagatavots lēmuma projekts par naudas balvas piešķiršanu sportistam un viņa trenerim. Proti, tas ir mūsu jūrmalnī, abi jūrmalnieki, bokseris, kurš augustā 15. Piedalījās Eiropas čempionātā junioriem Slovenijā un izcīnīja pirmo vietu svaru kategorijā līdz 46 kg. Tāpēc es aicinu saskaņā nolikumu par naudas balvu, par izciliem sasniegumiem, balsot jūs piešķirt nopelnīto naudas balvu gan sportistam, gan viņa trenerim. Nauda kodā ir, un aicinu atbalstīt lēmumu projektu.
Paldies! Es gribētu vēlreiz izteikt pateicību Jānim Naumam, kurš spēja iesaistīt jauniešus un atturēt viņus no sliktiem paradumiem, bet veltīt savu spēku sportam. Un arī tagad mēs redzam, ka viens no tādiem ļoti aktīviem puišiem ir novinējis šo Eiropas čempionātu, un esmu redzējis viņu cīņā, to mazo puisi. Viņš tāds ļoti sīks augumā. Pagājuši gadu Jāņa Roviča kalsā, viņš tepat Jūrmalā arī ļoti labi startē, tā ka es domāju, ka šo balvu viņš ir godam pelnījis. Bet varbūt ir jautājumi. Nav jautājumu. lūdzu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kurš par? Paldies, vienbalsīgi.
Paldies, jā, paldies, jo arī pagājuši viņa audzēkni izcīnīja trešoriet Eiropas čempionātā. Jā, tā kā šogad, mums
jau
audzēkni.
Bet šogad jau ir pirmā.
Jā, šogad ir pirmā. Paldies.
Man jā, es atvainojos.
Man vēl viens ieteikums, tas nav šo jautājumu. Šobrīd ir, varētu teikt, veselības mērķis Jūrmalas pilsētā. Un šogad pētot to pašo programmu, man ļoti priecē tas, kad ir atsaugusies Jēna Prokopčuka un ar savu skriešanu, un arī mēs to varam iekļaut ikdienas aktivitātēs. Šobrīd mēs runājam gan par nākamā gada budžetu, līdz ar to mēs gatavojamies gada balvai sportā, līdz ar to mēs uzrunājam šobrīd sportistus, kā mēs šobrīd redzam, ir sasniegums sportisti nāk pie mums. Man tāds ieteikums, sarunās ar viņiem, uzrunājiet mūsu jūrmalniekus, kuri nes jūrmalas vārdu un sporta pasaulē, un Eiropā un arī Latvijā, varbūt viņi nākamgad, oktobrī, jo šis mēnesis atkārtojās gadu no gada, arī varētu ņemt līdzdalību, jo manuprāt, tas ir ļoti jauki, gan piesaistot jauniešus, mums ir visa infrastruktūra. Nākamgad mēs dzirdam, visticamāk būs arī Mežmalas skolas stadions, un varbūt mēs varam piesaistīt nu, visdažādākajos veidos, visdažādākos sportistus uz vienu dienu. Uz vienu nodarbību varbūt tās, vai tas ir pludmales volejbols, vai tas ir futbols, jo mums tiešām ir ļoti izcils sportisti, un viņi mūsu jauniešiem ir tāds kā piemērs, un tas būtu ļoti jauk arī šī veselības mēneša ietvaros, mēs varētu arī viņus mazliet in.
Jā, paldies par ieteikumu, jo mēs varam uzzināt tos, kas ir brīdi pieejami.
Jā, jā, jo tas ir plānojams, jā. Tas ir atkal nākamā gada oktobrs, un tāpēc šī brīdī, ka mēs vairāk varbūt ar viņiem komunicējam nekā ikdienā, ir īstais laiks par to parunāt uz priekšu jau nākamajā.
Paldies, ņemsi vērā. Jā.
Paldies, Anita. Paldies, kolēģi. Mēs esam ļoti raidi strādājuši, darbs ir padarīts, visi jautājumi izskatīti.